Tačno je 14 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo izdanje Vremena muzike posvetili smo kompozicijama za harpsikord koje su obeležile doba prosvetiteljstva u Sjedinjenim Američkim Državama. Narednih 50 minuta sa vama će biti Ivana Komadina. Kompoziciju koju ste upravo čuli u uvertiru za harpsikord broj 8 u A-duru potpisuje William Selby, jedan od muzičara koji su obeležili doba prosvetiteljstva u Sjedinjenim Američkim Državama. Ovaj rad samo je delić mozaika nastalog kao plod stremljenja velikog broja do sada gotovo nepoznatih kompozitora koji su na različite načine doprinosili muzičkom životu koji je cvetao na američkoj istočnoj obali u posljednjim decenijama 18. veka. Stvaralaštvo ovih autora, uslovima u kojima su radili i njihovim kompozicijama za harpsikord posvetili smo današnje Vreme muzike. Muzičari koji su stigli u Sjedinjene Države nakon potpisivanja deklaracije o nezavisnosti samo su deo velikog talasa učenih ljudi i umetnika iz Evrope koji su pohrlili na novi kontinent nošeni idejom prosvetiteljstva. Madame de Staël, na primjer, opisuje slučaj markiza de Lafayette koji je, kako beleži, mlad, bogat, uvažen i voljen u svojoj domovini, ostavio sve životne pogodnosti i sa 19 se upustio preko okeana, stavljajući se u službu slobode, ljubavi, koji je posvetio ceo svoj život. I William Selby, autor čiju ste kompoziciju čuli na početku emisije, pohitao je 1771. godinu u Novi svet, rođen u Engleskoj 1738. a 60. godina 18. veka je bio orguljaš u Londonu. Po dolasku na novo tle, radio je najpre u Bostonu, Newportu i Rhode Islandu, dok se 1776. nije skrasio u Bostonu i tu 1782. postao orguljaš u Kraljevskoj kapeli. Nije bio plodan kompozitor, ostavio je malu zbirku duhovnih i svetovnih vokalnih kompozicija i nekoliko instrumentalnih komada. Nešto pre nego što je krenuo za Ameriku, oko 1767. godine, u Londonu je objavio 10 uvertira za orgulje ili harpsikord pisanih pod uticajem Hendlovih uvertira. Umre u Bostonu 1798. U nastavku emisije slušamo sonatu broj 3 u D-duru jednog od najzagonetnijih američkih autora tog doba, izvesnog gospodina Newmana. Kao i sve kompozicije u današnjoj emisiji, izvodi je čembalista Olivier Beaumont. Današnje vreme muzike posvetili smo kompozicijama za harpsikord koje su obeležile doba prosvetiteljstva u Sjedinjenim Američkim Državama. Gospodin Newman, čiju ste sonatu za harpsikord broj 3 u D-duru upravo čuli i danas je najvećim delom zagonetna ličnost istorije muzike Novog sveta. Najverovatnije je američkog porekla. Sve što se zna o njemu krije se u jednoj sveci koja nosi naziv Tri sonate za klavir ili harpsikord komponovanih od strane gospodina Newmana. Nosi oznaku Opus 1, objavljena je u Njujorku 1807. godine, a ponovo izdata u Bostonu 1821. Mada je objavljena u 19. veku, Newmanove sonate po svom stilu nedvosmisleno odaju prepoznatljive karakteristike muzike nastale u doba prosvetiteljstva i prvobitnu namenu za izvođenje na harpsikordu. Svedoče i o autoru koji je bio veoma dobro upoznat sa klavirskim kompozicijama Josefa Haydna. Istoričare još uvek iznenađuje neverovatna energija koju su ispoljili muzičari koji su pohrlili na američko tlo nakon potpisivanja deklaracije o nezavisnosti. Osnova od koje su počinjali bila je veoma jasna. Trebalo je krenuti od nule. Bilo da se radilo o kompozitorima, izdavačima, impresarijima, instrumentalistima, pevačima, dirigentima i pedagozima. U tom jedinstvenom i fascinantnom epskom poduhvatu postojao je jedan dodatni vitalni impuls koji može lako da promakne. Neki od političkih lidera, i to onih od značaja, pokazivali su veliko interesovanje za muziku, a posebno ono za harpsikord. Tako je, na primjer, Francis Hopkinson, jedan od potpisnika deklaracije o nezavisnosti i potom ugledni sudija, bio veoma talentovan muzičar, pesnik i pronalazač. Ne samo što je pisao muziku, već je nekoliko dela i objavio. Njegova pesma sa pratnjom harpsikorda Moji dani su bili tako zanosno slobodni, datirana na 1759. godinu, verovatno je prvi sačuvani primer američke sekularne muzike. Između 1783. i 1787. godine Hopkinson se u nekoliko navrata obraćao Filozofskom društvu Filadelfije, zalažući se za značaj harpsikorda. U nastavku emisije u interpretaciji Olivier Bomona čućemo simfoniju u S-duru jednog od oseljenika u Sjedinjene Američke Države, Johna Christophera Mollera ili verovatnije Johana Christophera Mellera. John Christopher Mohler, čiju ste simfoniju za harpsikord u S-duru upravo čuli, rođen je najverovatniji u Nemačkoj 1755. godine. Nakon što je 10 godina proveo u Londonu, otputovao je u Sjedinjene Američke Države, gde je najpre živeo u Filadelfiji, a potom u Njujorku. Tu je i prvi put javno nastupio kao čembalista 1790. Održao je veliki broj koncerata, što se može vidjeti iz jedne opaske u Daily Advertiseru od 24. decembra 1795. Gospodin i gospođa Van Hagen, Mosers, Mohler i Rausch, najugledniji solisti, izvešće tri koncerta nakon kojih sledi bal. Simfonija u S-duru objavljena je u Filadelfiji 1793. godine. Partitura izgleda klavijaturni aranžman dela ili fragmenta za orkestar, kao i Njumanova sonata nestandardnog je oblika sa stavovima koji se nadovezuju, kratki allegro spirituoso nakon kojeg slede menuet i rondo, pa ponovo menuet. Verovatno najvažniji američki političar s kraja 18. veka koji je veliki značaj pridavao muzici bio je Thomas Jefferson, najpre ambasador u Parizu, a potom predsjednik Sjedinjenih Američkih Država od 1801. do 1809. Jefferson je celog života gajio ljubav prema muzici koji se posebno posvetio u poznim godinama kada se povukao u Monticello. Sačuvana je njegova prepiska sa Hopkinsonom i Charlesom Barnijem o različitim temama vezanim za čembalo. Njegova ćerka je u Parizu studirala kod Claude Balbastre. Jefferson je posjedovao nekoliko klavijaturnih instrumenata i sakupio značajnu muzičku biblioteku sa delima Corellija, Vivaldija, Pergolesija, Boccherinija, Handla i Johana Christiana Bacha. Jedan od muzičkih doseljenika u Sjedinjene Države je Benjamin Carr, rođen u Londonu 1768. godine. Potiče iz porodice muzičara, a bio je učenik Samuela Wesleya. U Ameriku je stigao sa ocem Josephom i mlađim bratom Thomasom. Njih trojica su zauzela izuzetno ugledno mesto u muzičkom životu istočne obale, Benjamin u Filadelfiji, a otac i brat u Baltimoru. Muzički život Benjamina Cara bio je gusto ispunjen. Pijanista, pevač, čak i glumac, pedagog, dirigent i impresario osnovao je jednu od najuglednijih izdavačkih kuća svog vremena kao pokretačka snaga koja stoji iza Filadelfijskog muzičkog društva iz 1820. postoje poznat kao otac muzike u Filadelfiji. U današnjem vremenu muzike, u kojem predstavljamo američku muziku za harpsikord iz doba prosvetiteljstva, u interpretaciji Olivier Beaumonta čućemo Carovu sonatu broj 6 u B-duru, objavljenu 1796. godine u okviru zbirke Novi pomagač za klavir ili čembalo.
Thank you.
Današnje vreme muzike posvetili smo kompozicijama za harpsikord koje su obeležile doba prosvetiteljstva u Sjedinjenim Američkim Državama. Izbor koji slušamo priredio je čembalista Olivier Beaumont, koji je za snimanje odabrao instrument nastao 1774. godine u Parizu u radionici Jacques Germana. U njegovu interpretaciju upravo ste čuli sonatu broj 6 u B-duru Benjamina Carra. Sve kompozicije koje smo do sada čuli većim delom oslanjaju se na evropsko muzičko nasljeđe tog doba, o čemu svedoči i njihov neutralni oblik poput sonate, simfonije ili uvertire. Međutim, u Americi tog doba, kao i u svakoj drugoj sredini koja traži sopstveni muzički identitet, ono što je bilo pokretačka snaga prevashodno za animiranje lokalne publike jeste upotreba popularnih narodnih melodija i o taj zov se oglušio retko koji kompozitor. Svakako ne čudi da tome nije odoleo Aleksandar Rajnigel, jedan među engleskim muzičarima koji se nastanio na istočnoj obali Sjedinjenih Država 1792. godine. Rođen je u Portsmouthu 1756. a muzičku poduku dobio je od oca Josefa i Raynora Taylora. Karijeru je započeo srazmerno rano. Prvi put je nastupio pred publikom 9. aprila 1770. u Edinburgu, nešto pre svog 14. rođendana. Oko 1780. u Londonu objavljuje dve svetske klavirske komada za početnike opus 1 i 2, koje su kasnije reizdate u Sjedinjenim Državama. Zbirka sonata za klavijaturni instrument sa pratnjom violine, sličnih onima Johana Kristijana Baha, takođe je objavljena u Londonu 1783. Zanimljiv je podatak da se 1784. Rajnigel sreo sa Karlom Filipom Emanuelom Bahom u Hamburgu. Znamo da su dva kompozitora razmenila kraću korespondenciju. 9. juna 1786. godine njujorške novine donele su ovaj oglas. Gospodin Rajnigel, član Londonskog muzičkog društva, daje lekcije iz klavira, harpsikorda i violine. Septembra iste godine Rajnigel se nastanio u Filadelfiji, postajući zvezda u tamošnjim muzičkim krugovima. Oživeo je gradske koncerte na kojima su izvađena dela Johana Kristijana Baha, Corellija, Haydna, Rosettija i Vanjala. Često je javno nastupao ne samo u Filadelfiji, već i u Njujorku, Baltimoru i Bostonu. Od 1790. pa do smrti 1809. profesionalno se posvetio pozorištima u Filadelfiji i Baltimoru, komponujući i aranžirajući mnoga dela za scenu i dirigujući orkestrom sa pozicije klaviriste. Oko 1782. godine Rajnigel je u Glasgowu objavio zbirku najomiljenijih škotskih melodija sa varijacijama za harpsikord. 1787. jedan deo ove zbirke sa dve nove škotske pesme reizdat je u Filadelfiji. Iz ove Rajnigelove zbirke u interpretaciji Olivier Beaumonta slušamo varijacije na temu Lirig.
Thank you.
Zbirka kompozicija Izbor među najomiljenijim škotskim melodijama sa variacijama Aleksandera Reinagela, iz koje ste upravo čuli variacije na temu Lee Rigg, je uz tri ronda za klavir ili harpsikord Williama Browna objavljenih 1787. godine verovatno prva muzika za klavijaturne instrumente koja je objavljena u Sjedinjenim Američkim Državama. Flutista i kompozitor William Brown, čiji su datumi rođenja i smrti još uvek nepoznati, prvi put je nastupio na koncertu u Njujorku 8. avgusta 1783. godine, nakon čega su sledili nastupi u Filadelfiji, Baltimoru i Charlestonu. Osnivač i izvođač na seriji pretplatičkih koncerata u Njujorku 1785. postao je zajedno sa Reinagelom jedan od organizatora gradskih koncerata u Filadelfiji. Brown je najpoznatiji po zbirci objavljenoj u Filadelfiji 1787. tri ronda za klavir ili harpsikord komponovanih i ponizno posvećenih uvaženo Francisu Hopkinsonu. Ukoliko se ima u vidu podrška koju je Hopkinson davao razvoju muzike, ova posveta se može shvatiti kao izraz iskrene zahvalnosti. Brownova tri ronda su pisana u galantnom stilu, namenjena izvođačima amaterima te su relativno laka za sviranje. U interpretaciji Olivia Bomona slušamo rondo broj 3 u G-duru.
Thank you.
Victor Pelissier je jedan od muzičara koji je u Sjedinjene Američke Države dospio iz Francuske. Rođen je 1745. godine, najverovatnije u Parizu. Svojom delatnošću u Novom svetu je najtešnje bio vezan sa radnjom sa pozorištima Njujorka i Filadelfije. Virtuozni hornista, kompozitor i aranžer, ostao je najpoznatiji po čuvenim Pelissierovim kolumbijskim melodijama, objavljenim 1811. godine. Ostaće zagonetka zašto je ova zbirka popularnih britanskih i američkih melodija ponela naziv kolumbijska. U svakom slučaju radilo se o zbirci od 12 pesama, plesova i instrumentalnih komada aranžiranih za klavijaturni instrument. Ma koliko bila popularna u svoje vreme, najpoznatije Pelissierovo delo ostala su tri hornpipa sa obradama tradicionalnog plesa koji u to vreme bio veoma popularan i u Britaniji i u Sjedinjenim Državama. U partituri je naznačeno da je na muziku prvog hornpipa u Filadelfijskom Novom pozorištu igrala gospođa Bray, a da je druga dva u Olimpijskom pozorištu otplesao gospodi Drimon. U nastavku vremena muzike u interpretaciji Olivier Beaumonta čućemo najpre ta tri Pelissierova hornpipa, a potom još jednu kompoziciju inspirisanu narodnom melodikom koja je bila popularna u Americi u doba prosvetiteljstva, varijacije na temu Devojka iz Lodija Benjamina Kara.
Thank you.
Muzičar koji je možda najznačajnije obeležio posljednje decenije 18. i prve 19. veka u Sjedinjenim američkim državama, bio je još jedan u nizu doseljenika iz Britanije, James Hewitt. Rođen je u Dartmooru 1770. godine. Najprije je postao poznat u Londonu svirajući na violini dela Haydna i Ignaca Pleyela. Napustio je Englesku ukrcavši se na brod u Bristolu 28. juna 1792. godine, a u New York stigao 5. septembra. 1811. preselio se za Boston, gde je naimenovan za orguljaša u crkvi Svetog Trojstva i muzičkog upravnika pozorišta Federal Street. Vratio se u New York 1816. a potom je između 1820. i 25. obilazio jug Sjedinjenih država da bi se kasnije vratio za Boston. Očito čovjek van serijske energije, Hewitt nije bio samo kompozitor, već i muzički izdavač, organizator koncerata, izvođač i prodavac muzičkih instrumenata. On je američki autor tog doba sa najvećim brojem sačuvanih kompozicija. Partiture gotovo 300 njegovih dela su preživjele do današnjih dana, zajedno sa još 600 dela drugih autora koje je on objavio. Ne iznenađuje da se Hewitt kao plodan autor priključio odvajanju američkog repertoara muzike za klavijaturne instrumente od njenih evropskih korena, time što se obraćao popularnim pesmama. Najočitiji primjer za to su njegove varijacije na najpopularniju američku melodiju Yankee Doodle, objavljene između 1807. i 1810. godine. Možda nije suvišno napomenuti da je ova pesma, koja se u Americi odomaćila još u predrevolucionarnom periodu, prvu umetničku obradu dobila 1767. godine u scenskom delu Andrewa Bartona naslovljenom Razočaranje ili Snaga lakovernosti i podnaslovom Nova američka komična opera u dva čina. Za današnje vreme muzike odabrali smo deo ovih Hewittovih varijacija koje pokazuju nesumnjivu virtuoznost i smelo pisanje za harpsikord. Ovaj fragment slušamo u tumačenju Olivier Beaumont. Mada izuzetno popularne varijacije na temu Yankee Doodle, čiji smo fragment upravo čuli, nisu delo kojim je James Hewitt ušao na velika vrata američke istorije muzike. To je Bitka kod Trentona, impresivna programska sonata, prvi put objavljena 1797. godine, a reizdata 1812. Ova kompozicija je vezana za jedan važan istorijski događaj koji je postao izvor američkog nacionalnog ponosa. Bitka kod Trentona, održana 26. decembra 1776. godine, bila je jedna od prvih odlučujućih bitaka američke armije pod generalom Washingtonom. Prešavši Delaware, on je sa svojim vojnicima iznenadio grupu nemačkih najamnika u službi Engleza, umornih od božićnog slavlja. Hewittova muzička verzija ove bitke je zapravo imitacija jedne kompozicije veoma popularne u to doba, bitke za Prag Franca Kočvare, objavljene u Dublinu 1788. i često reizdavane u različitim instrumentalnim postavkama. U tradiciji programske muzike tog doba, ova sonata je praćena komentarima glumaca ili ponekad samog instrumentaliste, u kojima se slušalcima objašnjava koju fazu bitke muzika u tom trenutku ilustruje. Bitka za Prag je bila omiljena i u Evropi i u Sjedinjenim Državama, te su je mnogi imitirali, a James Hewitt čini se sa posebnim uspehom, jer se njegova kompozicija smatra jednim od najboljih primjera tog žanra, a znamo i da je bila izuzetno popularna posljednjih godina doba prosvjetiteljstva. Na kraju današnjeg vremena muzike, poštovani slušalci, čućemo jedan fragment Hewittove bitke kod Trentona, u kojem se Olivieru Beaumontu pridružio glumac Matthew Cowles.
The Battle of Trenton. A favorite historical military sonata dedicated to General Washington. Army in motion. General orders. Proclamation of the Americans. Drums beat to arms. Washington's March at the Battle of Trenton.
Poštovani slušalci, završena emisija Vreme muzike koju smo danas posvetili kompozicijama za harpsikord koje su obeležile doba prosvjetiteljstva u Sjedinjenim Američkim Državama. Slušali ste radove Williama Selbija, gospodina Newmana, Johna Christophera Mollera, Williama Browna, Aleksandara Reinegela, Benjamina Kara i Jamesa Hewita. Prijatno popodne na talasima Radio Beograda 2. Žele vam Zvonko Kašikić i Ivana Komadina.